Bună dimineața, este ora 6:30, luni 17 august. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar. Astăzi se așteaptă vreme frumoasă, fără precipitații și valori termice de până la 30 de grade. De vorbă cu istoricul Anatol Țăranu și jurnalistul Anatolie Golea despre opțiunea de politică externă a președintelui Igor Dodon în cazul situației din Republica Belarus. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Gergescu și mă bucur să începem din nou săptămâna împreună și cu bine. La o săptămână de la controversatele alegeri prezidențiale din Belarus, 10.000 de oameni au ieșit să protesteze la Minsk și în alte orașe împotriva victoriei declarate a președintelui Alexandru Lukashenko. Unele surse interne vorbesc despre 100 până la 200.000 de manifestanți la Minsk, cifră care nu a putut fi confirmată independent, dar este considerat cel mai mare protest din istoria post-sovietică a țării. Mulțimea a cerut demisia președintelui, care pe 9 august a câștigat un al 6-lea mandat consecutiv și reorganizarea de alegeri. În paralel a avut loc un meeting convocat de președintele Lukashenko, la care organizatorii susțin că au participat peste 60.000 de persoane. Se relatează însă că mulți participanți fuseseră aduși acolo organizat cu autocare. Președintele a refuzat categoric ideea de a organiza din nou alegerile prezidențiale, afirmând că protestele din țară sunt incitate din exterior. A vorbit chiar despre forțe NATO care ar fi fost desfășurate la numai 15 minute distanță de granița Belaruse, alegație respinsă imediat de un purtător de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice, care a ținut să precizeze că, citez, prezența multinațională NATO pe flancul estic nu reprezintă o amenințare pentru nimeni. Lukashenko s-a apărat și de acuzațiile că alegerile ar fi fost măsluite, cum susține opoziția, argumentând că nimeni nu poate fura 80% din voturi. Cât arată rezultatele oficiale ale Comisiei Electorale Centrale că ar fi câștigat pe 9 august. În același timp, de la Kremlin s-a emis un comunicat de presă în care se afirmă că Rusia este dispusă să acorde asistența necesară Republicii Belarus în baza Tratatului de Securitate Colectivă dacă este amenințată, în comunicat se afirmă, și că Belarus s-ar afla sub presiunea unor forțe externe pe care însă nu le identifică. Ministerul Sănătății spune că numărul cazurilor de infectare cu COVID-19 a ajuns în Republica Moldova la 30.183, după ce au fost confirmate duminică încă 178 de cazuri noi. Active sunt peste 8.000. Numărul persoanelor infectate care au decedat a ajuns la 896.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi se așteaptă vreme frumoasă, fără precipitații. Valorile termice maxime ating 26 de grade în nord, 29 în centru și la Chișinău și 31 de grade în sud.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei, prezentată de agenția IPN. La Chișinău are loc o ședință săptămânală a serviciilor primăriei. Ministerul Sănătății va actualiza informațiile despre pandemia de coronavirus. Câteva repere din agenda externe. La Milwaukee, în Statele Unite, începe convenția Partidului Democrat. O suită de evenimente fizice și online, în cadrul cărora Joe Biden urmează să fie desemnat oficial candidat al democraților în alegerile prezidențiale din noiembrie, în tandem cu Kamala Harris, care va candida la funcția de vicepreședinte. La Viena, emisari ruși și americani se întâlnesc pentru a discuta despre controlul asupra armelor nucleare. În Germania începe un prim exercițiu aerian comun al forțelor germane și israeliene. La Geneva are loc o conferință de presă a oficialilor Organizației Mondiale a Sănătății pe marginea pandemiei de coronavirus. La Bruxelles începe o nouă rundă de negocieri privind relația post-Brexit a Uniunii Europene cu Marea Britanie.
Interviul emisiunii.
Ministerul de Externe de la Chișinău și-a exprimat întreaga solidaritate cu poporul belarus, declarându-se îngrijorat de violențele care au însoțit protestele de după alegerile prezidențiale din 9 august, care i-au adus lui Alexandru Lukashenko un al șaselea mandat. Protestatarii contestând în stradă rezultatele. Declarația Ministerului de Externe contrastează cu felicitările pe care i le-a adresat luni președintele Igor Dodon, liderului de la Minsk, Lukashenko, aflat la putere de 26 de ani. Despre poziția președintelui Dodon au discutat în emisiunea Punct și de la Capăt de duminică moderatorul ei, Vasile Botnaru, cu jurnalistul Anatolie Golea și cu istoricul, fostul diplomat Anatol Țăranu. Puteți asculta acum un fragment în reluare.
Zilele acestea am văzut mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, numele cărora președintele Dodon l-a felicitat pe omologul său din Belarus, pe Lukashenko, cu victoria în alegeri. Acești moldoveni protestau în fața ambasadei Belarus în legătură cu toate abuzurile care sunt comise de regimul Lukashenko în zilele acestea în această țară, cu plecădere la Minsk. A fost într-un fel un abuz a președintelui când el a vorbit în numele tuturor moldovenilor felicitându-l pe Lukashenko. A gândit sau nu? Eu cred că politicienii sunt obligat să gândească atunci când întreprind orice pași. Eu cred că și Dodon a făcut acest lucru, numai că el deja ne-a deprins pe noi cu faptul că acțiunile lui, pașii pe care le întreprinde, în mare sunt subordonați interesului lui personal ca politician și în al doilea rând se gândește la imaginea statului pe care îl reprezintă din postura de președinte, la interesele noastre naționale și așa mai departe. Dodon este un animal politic aproape că perfect. Acum refer la tradiția grecii antice când spun animal politic. Nu pun un sens pejorativ în această expresie. El face totul pentru a-și menține ratingul înalt și acum, în ajunul alegerilor prezidențiale, eu cred că tot ce face el este subordonat interesului electoral. Atunci când s-a adresat cu această felicitare lui Lukashenko, eu cred că Dodon poate chiar nici nu a gândit în sensul unei stratageme de lungă durată. El pur instinctiv, reflexiv a făcut acest lucru.
Dar el se laudă că e șahist. Nu putea să nu facă un efort șahistic să gândească în mai mult decât 3 mutări. Ce mă așteaptă pe mine dacă, Doamne ferește, Europa se întoarce cu spatele la Lukashenko?
Eu cred că el nu a gândit în 3 mișcări, el a gândit în 2 mișcări. Fac declarația astăzi, prima mișcare, și aștept rezultatele pe data din 1 noiembrie a 2 mișcare. Asta a fost, de fapt.
Deci reactiv.
Reactiv, absolut. Și eu vreau să vă spun că, într-un fel, eficient. Dodon se adresează acelei părți a societății moldovenești care venerează tot ce vine de la Est, iar Lukashenko de mult timp deja este, într-un fel, un obiect de venerație pentru un anumit segment al societății moldovenești. Uite cât de bine face.
Anatol, uite, în situația asta, Dodon pune mâna pe telefonul ăla cu stema Republicii Moldova și zică: domn ministru Ciurea, ia hai să ne sfătuim ce facem noi. Sau un consilier care este fost ministru de externe să-l cheme: domnule fost ministru, ia spune cum să procedez eu.
Cu certitudine nu. Eu sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Țăranu. Președintele Igor Dodon actualmente are un singur scop spre care merge foarte insistent și îl urmărește cu precădere, fără prea mult discernământ, de a câștiga alegerile prezidențiale. Și din punctul său de vedere, din strategia sa electorală, a procedat absolut corect, pentru că marea majoritate a alegătorilor săi salută faptul că președintele Dodon l-a felicitat pe președintele Lukashenko din numele lor. Președintele Igor Dodon își cunoaște foarte bine electoratul și dânsul știe cu siguranță că niciunul dintre noi trei nu l-a votat și nu o să-l voteze la alegerile care urmează la 1 noiembrie.
Ei ne-a spus direct, ne deorgăise, așa că eu nici nu fac iluzii.
Mie mi-a spus la o întrunire că eu eram unicul în sală care nu l-am votat, a zis. Dar, mă rog, nu spun de acest lucru. Și dânsul nu mai speră să atragă acest
electorat. Adică
noi nu o să cocheteze, nu o să încearcă să atragă acele voturi pe care nu le va putea atrage. Dânsul a recunoscut de mai multe ori că nu este președintele întregului popor, nu poate fi președintele tuturor, deși a încercat, a făcut o tentativă în iunie 2019, atunci, să coaguleze societatea, să depășească această dezbinare din societate, dar întrucât nu a reușit, s-a convins încă o dată.
Despre socialiști vorbea la persoana a treia, dar uitați-vă, în momentul în care a luat decizia să-l felicite pe Lukashenko, în spectrograma Lukashenko, anti-rusiencă mai era prezentă. Abia acum Putin, când a zis hai să ne lămurim, intervenția externă catalizează protestele, dar Lukashenko tot timpul în preziua alegerilor chiar spunea rușii, Wagner și așa mai departe. Și Dodonul felicită pe Lukashenko, care are componenta antirusească.
Și da și nu. Președintele Dodon nu a fost primul care l-a felicitat pe președintele Lukashenko. Dânsul a făcut o pauză, ar fi putut să fie primul cu certitudine, dar a așteptat. A fost al patrulea, eu am urmărit, după ce l-a felicitat președintele Putin, președintele Chinei și președintele Kazahstanului. Și președintele Dodon a reieșit în acest gest din interesele propriului electorat. Noi vedem ce se întâmplă inclusiv pe rețelele de socializare în Republica Moldova. Mare parte sunt împotriva lui Lukashenko și dezaprobă ceea ce se întâmplă acum în Belarus, dar o mare parte aplaudă. Noi avem și staliniști care spun că trebuie să...
Am înțeles. Ok, Dumnezeu
acum,
cu Dodon.
Acum l-am vizavi de Ministerul de Externe, consilieri și așa mai departe. În ultimul timp, președintele Dodon acționează pe cont propriu, în mare măsură. Eu am observat că au dispărut consilierii președintelui. Ei, practic, nu asistă la întâlniri, la întrevederi oficiale. Cu siguranță, domnul Ciocoi i-ar fi spus, probabil, și domnul Țulea, dar noi știm că avem guvernare de coaliție, Partidul Democrat are puțin altă poziție și am observat că Partidul Democrat nu a avut nicio luare de atitudine, cu excepția președintelui Diaков, care a încercat să spună ceva, cunoscând situația din Belarus. Președintele a acționat pe cont propriu.
Un fragment din ediția de duminică a emisiunii Punct și de la capăt, difuzată în reluare. Invitații lui Vasile Botnaru au fost jurnalistul Anatolie Golea și istoricul Anatol Țăranu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Unii au comemorat în acest weekend drama lui Constantin Brâncoveanu, survenită pe 15 august 1714. În toate studiile istorice sau textele literare despre tragedia brâncovenilor, se pune accentul pe detaliile cumplite ale exterminărilor și cruzimea sultanului, dar mai niciodată pe circumstanțele rușinoase ale predării familiei domnești. Cine citește cronicile vede că Brâncoveanu a căzut și a sfârșit în măcelul public al întregii lui familii din pricina trădării și lașității celor mai apropiați lui, curtenii și intriganții de acasă. Brâncoveanu fusese deja trădat de spătarul Cantacuzino, care fugise la ruși cu o parte a cavaleriei odată cu Cantemir. Că el nu bănuia însă ce îi se pregătește, scrie Xenopol, istoricul, când zice: nu-i de mirare când toată înconjurimea lui era o haită de trădători care se bucurau deja de bucățica de pradă ce era să le cadă în gură din dărăpânarea strălucitei case. Vizirul trimite atunci pe Mustafa Aga cu puțini oameni și cu două firmane, unul de mazilire pentru Brâncoveanu, iar altul către toată boierimea ca să-l dea de grumaz pe domnul. Miercuri înaintea Paștilor, în aprilie 1714, Aga descalecă la București la curțile domnești și declară pe Brâncoveanu mazilit. Xenopol rezumă astfel totul. Domnul, auzind această veste înfiorătoare, sare la fereastră strigând din răsputeri către armată: slujitori, slujitori, unde sunteți? Nu mă lăsați! Boierii însă se retrăseseră luni și slujitorii cu ei. Torturile pentru a scoate de la Brâncoveanu cât mai multe averi și execuția publică la Istanbul, Brâncoveanu, care își vede mai întâi cei trei feciori și ginerele decapitați unul după altul și care moare cu o demnitate exemplară, toate acestea nu fac decât să pună în lumină și mai limpede lașitatea și ticăloșia deplină a mai marilor valahi și a clasei politice de atunci și să dea o notă insuportabilă de intensitate narrativă momentului povestit de cronicar, în care la ieșirea din București Brâncoveanu maica a fost salvat de norodul disperat. Mare jale era atunci, scrie cronicarul, după acel Aga care venise cu oameni puțini. Dar un alt cronicar mai târziu, un secretar și preceptor francez la curtea Moldovei, avea să scrie: numai un popor care și-a pierdut credința și demnitatea poate arăta atâta pasivitate în fața unei mâini de lefegii venit să le ia conducătorul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu În câteva clipe va fi ora 7:15, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă.